danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsellimilkom jien Mary Scicluna, ġejna ltqajna fuq Radio Lauretana biex għal darba oħra naqralkom novella. U din darba novella jisimha Mill-Isbet għall-Aħmar mill-ktieb ta' Tuse Costa il-ġimgħa mqazza tal-Kappillan. Mela bħal mettilkom jisimha in-novella Mill-Isbet għall-Aħmar. Iż-żmien ma jistenna l-ħadd, dejjem trid tkun pront miegħu. Jekk ma tkunx imħejjija għalih, jiġri bik, aħallik nofs triq. U jaqtalek nifsek. Bħal mewt ma jaħfira lil-ħadd. Bħala jafjatik daqqa u jħallik tal-kolb. Dan, il-kappillan kien jafu tajjeb, għax bl-esperjenza tgħallem li jiżmien itir eħfef minajkla għavolja m'għandux ġwienaħ. Għalhekk il-prokrastinazzjoni ma kienx ħabiba tiegħu, u fil-vokabularju tiegħu ma kienx hemm il-frażi għal-għada. Kien jemmen ukoll li jaħjar jibda ġimgħa kmieni u jieħu x-xogħol bil-mod, milli jibda ġimgħa tard u jagħmel kollox bl-għaġla. Il-ġimgħa l-kbira kien joqosha aktar minn 15 u hu diġà beda jdendel id-Damask. Propjament, ix-xogħol kien qed jagħmlu s-sagristan, imma hu kien qiegħed hemm jgħinu. Magħhom kien hemm aġmielu ta' volontiera, għax id-Damask tal-Knisja mhuwiex il-portieri ta' dar. Kollox kbir u goff. Sew fid-daqs kemm fin-numru. Biss, il-knisja kien fija sitt pilastri, tlieta fuq kull naħa. Kull pilastru kien jieħu tal-inqas tmien strixxi ta' Damask. Tal-inqas għax fil-fatt it-tnejn ta' taħt il-koppla kienu jieħdu tnax il-waħda. Dan dejjem dwar l-istrixxi famla terettangoli dojoq imma twal. Taħt il-koppla mbagħad u mal-altari jiddendallu kol Damask famli differenti u irregolari. Fiftit klim, jekk wieħed jgħid li b'kollox kien hemm ferm aktar minn 50 biċċa Damask x'tiddendel, ma jkunx qed jesaġera. Xi ngħidu mbagħad għat-toqol, il-kobor u l-guffaġni. Kull strixxa kien fiha aktar minn 20 pittul. Fil-wisa mhux kollha l-istess, minn piet, minn żewġ piedi, minn 5. Biċċa Damask tat-tul u l-wisa li qed ngħidu hija fija nnifisha mostru ta' toqol u guffaġni li mhux lakemm timmaġinah. Ma dan ix-xogħol bit-tħejjija għall-festa tal-ġimgħa mqazza, wieħed irid iżid 100,000 ħaġa oħra. Tqassim ta' żmarri u kostumi, ħsieb ta' min se jerfa fil-vari, slaleb, bandalori u standardi. L-iskawt biex jimmarċjaw u jdoqqu l-bjugis fil-purċissjoni. Tindif tal-Knisja, ġar tal-vari mill-maħżen għall-Knisja, u tibqa sejjer ma tispiċċa qatt. Għalhekk min se jlumu lil kappillan li jibda jarma sa minn 15 jew tliet ġimgħat qabel. Kull xogħol feħ is-sena u l-ħsieb tiegħu, anke d-dendil tad-Damask, iżjed u iżjed fi żmien li feħ seħħet din il-ġrajja. L-ewwel ħsieb u dwar lejt. Sal-ġimgħa il-Knisja tkun armata bid-Damask iswed. Imma mbagħad is-Sibt dan irid jinbidel ma' wieħed aħmar għall-festa tal-Għid. Dax-xogħol irid isir f'ġurnata waħda, propju is-Sibt. F'dal-jum il-kappillan ġieli qabżitlu ċ-ċinga u warqan xraba, jileġ u b'nifsu maqtuħ, kien ħares lejn il-monumentu jgħidlu. Imminx fettillek irxu xtajt wara tliet tiem neqsin. Mank flaħt is-sapportejt ġi masħiħa f'qabrek biex tagħtina ċans inħejjulek il-festa tal-qawmien mingħajr raġla oqtuħ in-nifs? Ma ħsibtix tajjeb din mulej li mill-luttu rridu mmorru għall-Gloria fi żmien tliet ijiem skarsi? Imma l-għalli m'għallem divin riet li l-avvenimenti jseħħu hekk u ma kellux għażla. Kellu jitqanna bil-fatti u s-sekwenzi kif ġraw. biex jevita ħafna xogħol mis-sib tal-lura kien jarmar knisja bl-aħmar u l-isbet. Dan kif jista' jkun? Għall-kappillan x'hemm hu diffiċli jew impossibbli? Is-sagristan mill-quċċata tas-sellum iniżżel ħabel f'ganġ fit-tarf? Xi raġel jkun qed jagħti daqqatit iqabbadlu biċċa damask ħamra minn ħolqa tagħha? Itellaħħa? Idendilha mill-ħoloq mal-grampuni? Jgħidġar niżżel il-ħabel? Titqabbad mal-ganġ striscia damask oħra? Imma dit-darba sewda? Tittella? U titqiegħed fuq il-ħamra? Tarax, il-kappillan kien qed jarmar l-knisja bl-aħmar u l-iswed. L-iswed fuq l-aħmar. L-iswed jgħatti l-aħmar. Tgħaddi l-ġimgħa l-kbira, imbagħad ix-xogħol ikun eħfef. Għax is-Sibt m'hemmx għalfejn joqgħod jaqla l-iswed u jdendel l-aħmar. Imma kemm jaqla d-Damask l-iswed u jħalli l-aħmar. Kemm kien moħħu jilħaqlu dan il-kappillan. U mela jarma bl-iswed, imbagħad ikollu joqgħod jaqla u jdendel l-aħmar. Il-kappillani l-oħra jagħmlu hekk. Mhux dan. Ix-xogħol kien mhix ħarir. Imma x-xita m'għandux ħalib u jagħmel il-ġbejniet. Fl-aħħar tal-mazzita, il-qassis kap tal-parroċċa sab iżbiba. Fideh is-sagristan kellu l-aħħar biċċa damask sewda. Tfixkel fija, tilef il-bilanċ u għalla tal-ħnina waqa minn dak l-għoli kollu. Ma kienx feħ bosta, imma t-tisbita li jagħmel mal-art kienet ikbar minn dik tal-bomba li waqgħet fuq il-kopla tal-mosta fl-aħħar gwerra dinjija. Resaq jiġri fuq il-kappillan biex jagħtih l-aħħar għajnuna u jekk ikun hemm bżonn ukoll l-aħħar sagramenti. Ajma, kappillan, ajma, ajma, waħwaħ is-sagristan. X'in semgħu jitkellem il-kappillan ħan-nifs u biex jagħmilu l-kuraġġ qallu: Taqtax qalbek, Ġesu waqgħet lid-darbiet u rnexxielu jqum kull darba. Iva wieġeb is-sagristan, imma jiem m'iniex li bent Alla, jew waqgħi darba u minna ma se nqum qatt. Ix-xemx minn filgħodu turik, dik is-sena il-ġimgħa l-kbira bdiet bl-inċident tas-sagristan li qatta 4 tiem l-isptar bit-tobba jduru miegħu għal ksur li ġarrab fl-għadam madwar ġismu kollu. Għam ukoll qatt li ma kienx li bent Alla. Ma qamx fil-pront biex ikun jista' jikkonsla ruħu b'dak li seħtu lill-purċissjoni. Dik is-sena il-purċissjoni ħarġet bit-taqtih ta' qalb għax matul il-jum il-ħin kollu jirraxxax u jfewweġ. Imma fil-għaxija l-ajru donnu beda joqgħod u għalkemm il-kappillan da mitella u jniżżel jekk joħroġiex. Fl-aħħar wara ħafna imbuttar ta' xi qassisin, prokuraturi u parruċċani, għatagħha li jiftħi l-qalbib il-kbir u jħallija tagħmel id-dawra tagħha mar-raħal. Ma kien iġi deċiżjoni. F'nofs triq ir-reħ beda jirranka ġmielu fil-waqt li jisħab beda jgħeddet bis-swidija tiegħu. Qatt li l-iswed ibeżża u l-abjad ixebba, dakinhar kien mod ieħor u l-iswed ta' prova li hu kien kapaċi daqs l-abjad. Infetħu bwieb is-sema u kemm ilma kien hemm minn fuq niżel b'saħħa ta' dulluvju. Ir-reħ oġbu jeżża snin ukoll għax minn ziffa ħelwa sar urugan frat ta' salib. Qam paniku sħiħ, fratelli jiġru l-għawnu lin, ħadd minnhom ma jaf se jaqbad jagħmel. Uħu tirħewla b'kemm saħħa kellhom lejn il-knisja. Oħrajn għadu jistkennu taħt ċiblata tabib. Oħrajn saru wasra għax baqgħu jiġġerrew fit-triq biex jagħtu l-ajjut lill-aktar minn Kristu wieħed imxarrab fuq il-vari. Mhix ċajta li tixxarrab vara minħabba ż-żeba u l-induratura u isqisjet jekk tinserta tkun tal-karta pesta. Il-vari ta' statwa waħda ħfief bil-piż bħalma huma il-Marbut, l-Aċċjomu, il-Veronika u r-Redentur sabur wieħhom f'telliqa lejn il-Knisja. Il-Marbut qatt li ma waqax bħas-sagristan ġarrab xi ksur fid-drija u f'siegħu. L-Aċċjomu korra waħda sew kontra kull loġika naturali għax flok ma weġġa billi ddefsitlu aktar l-isfer il-kuruna tax-xewk inqalgħetlu ġiet fl-art u saret trieta. Il-porpra u x-xettru ta' rulu u saru ċwila fit-tajn tal-art. Il-Veronika kabara r-riħ u baqet id-dispjaċuta l-aħħar għax tilfet il-velu biex bija ta' Wiċċ Kristu. Ħaġa tal-iskantament, għatli għal-kubtieħ u mobbi salib qisu bebbuxu kien ir-Redentur li ħalewwel f'din it-tellieqa u kien ħaqqu t-tazza tar-rebħa. Anzi kien jistħoqlu żewġ tazzi, il-waħda għax ġel ewwel, l-oħra għax wasal qawwi u sħeħ b'ebda girfa. L-oħrajn li kellhom aktar minn statwa waħda spiċċaw ukoll bistejjer differenti. Min kien xorteħ tajba, min kien xorteħ ħażina. L-Ord ma spiċċas ħażin. Malli raw li r-reħ kien qed iżid, tnemm ir-refija telgħu fuq il-bradella miżmuma fuq il-forċini u qalgħu il-fera taż-żebbuġ u xeħtuha mal-art. Sadattant, infetaħ il-bib tar-remissa li kien hemm fil-qrib u bit-tiela u n-nieżel daħluha tistkennem ġew. Kristu qala l-erwieħ mhux għax ifranka tixriba nobis, imma x'laħaq xorob żewġ belat ilma, tant li l-anġlu qallu, grazzi tal-lum flok il-kus tal-imrar ġejt qejt niftit ilma ħelu bnin u safi. Il-vara kbira jiġifieri il-vara li tirrepreżenta l-mewt ta' Ġesu Kristu, spiċċat diżastru. Sabula kieku garax fejn tista' tidħol tistken, imma tanti goffa li ma setgħux tikkwartja u tidħol. L-salib laqtuh mal-blata tal-garax. Lil San Ġwan bil-wieqfa fuq in-naħa tal-lemin ta' Kristu kisrulu jidu mal-koxxa tal-bib. Lil Madalena li kienet fuq in-naħa tax-xelluk laqtula spallita tal-leminija u imtlit tilja grif li mhux lakemm ifieq bl-ispirtu jew blakri fl-avalin. Barra minn hekk billi ċarti tilha l-komma minn fuq nett stħat u skandalizzat ruha ftit mhux ħażin minħabba li nkixfilha ħarira sidira. Il-Madonna ħelsita ħafif għatli did-darba bkiet aktar mis-soltu għax id-dmuħ zdidilha bil-gliegel tal-ilma tax-xita. Id-duluri bil-qiegħda bil-korp ta' bina Ġesu f'ħoġorha ma sofrit xejn aktar mis-soltu għax ebda telfa ma setgħu tkun aktar mit-telfa li kienet diġà ġarbet. Il-monument l-ar li mar f'dawk il-huma finanzi għax mill-bqija Kristu mitfun fejn kien proteġġi mielu mill-kefrija tal-elementi imma biex xita ftaqar mid-deb tal-induratura. Meta s-sagristan ġel ura mill-isptar u sar jaf minn xi ħaddew il-vari, hekk kif iltaqa' mal-kappillan qallu: "Tassew, ħdej dawk li sofrew Kristu u Marija uqrabatom u ħbiebhom, jien ma ġrali xejn." Sew qed tgħid qabel miegħu il-kappillan. Imma din it-traċedja ma terġa' tiġri qatt u qatt. Għala, għax mill-luttu se naqleb għall-glorja. Għax tiċċelebra lejt biss? Ekku ibni, niċċelebra lejt biss, ikkonfermalu kliemu l-kappillan. Dil-konferma imxiet barra ħall-kollu, u matul is-sena il-parruċċani b'geddumhom sal-art sikwit kienu jgergru. M'hemmx tagħmel, dis-sena mingħajr il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira se nibqgħu. Tgħid il-prokuraturi tal-vari ma jmorrux jipprotestaw mal-kappillan. U min għamel il-kostumi bibliku minn butu tgħid jibqa' mutu. Tgħid il-parruċċani ma jagħmlu xi waħda tinkiteb. Il-ġimgħa mqazza kienet qed toqrob ġmiela. Fir-raħal kien hemm ferment kbir. Kulħadd jgħid tiegħu. Min jgħid li jmissom jiktbu it-tra f'gazzetta? Min jrid ideffes lill-viċi bejn il-basla u qoxrita? Min jrid jibaċċi rappreżentanti tal-prokuraturi għand l-isqof petizzjoni biex li l-kappellan jamarlu l-purċissjoni jagħmilha b'ħasnin ta' qabel? Imma dan mhux sew, qalet Teres lil żewġa Tumas għodwa fost l-oħrajn. X'mhux sew? Staqsija bħalli kieku u kien sajjem minn kollox. U għajma jint kemm int fidil? Tgħidlix li ma smajx li dis-sena il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira mhix ser issir? Smajt. Allura dan sew? Ara l-oħra, jien qed ngħidlek li sew għadni lanqas biss ftaħt fommi? Imma ħa ngħidlek waħda. Tinsiex li s-sena l-oħra weġġa' serjament is-sagristan? U iva, morara xiġralu, waqam is-sellum u kisel siqu. Xar wara beda jifekkren qisu muxu, u illum jimxi normali. Alla ħara ta' xi weġġa' xi ħadd f'xi festa, imqarb in-nar, il-festa tas-sena ta' wara ma ssirx. Kieku l-festi ta' Malta għawdex ma jsiru qatt. U da mhux għax weġġa' s-sagristan biss, kompla jżomm il-Ponti jew Tumas. Tittara wkoll il-ħsara l-kbira li saret lill-vari. Forsi għadhom ma sewwewx kollha. Hemm spisa kbira fin-nofs. Jagħmluha bli hemm. Hemm ħafna li jistgħu joħorġu. Qalu lill-Lord u r-Redentur ma ġralhom xejn. U dawk li kellhom xi ħsara żgħira diġà sewwewhom. Jekk smajt sew, baqa' żewġ vari biss li għadhom u mhux lesti. Liema huma? Il-vara l-kbira u l-monument. L-aqwa tnejn, sew jagħmlu jekk dis-sena ma joħorġuwiex, mingħajr il-mewt u d-difna ta' Sidna Ġesu Kristu, miġġimha kbira xejn. Prosit għalik ħej x'avukat fik, jaqgħu il-kappillan qed iġibulek sħun? Ma qed iġibli sħun xejn, imma min għandu raġun jiena tijulu. Dal-kliem ta' Teresu Tumas u tar-raħal kollu sew favur kemm kontra, wasal ukoll għand il-kappillan. Tant li ħadd minnhom ħareġ kull quddiesa fuq il-presbiterju u assigura lir-raħlin li l-purċissjoni kienet tessir bħal snin ta' qabel. Tant huwek qalilhom li min għada stess se nibdew indendlu d-Damask. Il-kappillan kelmtu żamma u mill-għada beda jarma d-Damask. Imma flok l-iswed dendel l-aħmar. Hemm x'qed id-dendel qallu l-viċi li mar biex jagħtieħdaq qatid. Ejdlu, ejdlu, żammijaw is-sagristan li laħaq fiq u ġew tiegħu sew. Għalġimgħa l-kbira mhux l-iswed? Iva, imma jien irrid narma bl-aħmar għax bajt nieħu kedet bit-tibdil tal-kuluri. Ma tarax xi ġralna s-sena l-oħra? U iva, mhux iferfer għadu s-sagristan? Għadu jferfer għax alla ritek, imma marriċ noqtlu jien. Xemma najdlek, oqgħod attent għax fuq din l-interdett iċabċablek l-isqof. Iċ-ċerimonja tal-ġimgħa l-kbira minħadd il-palm salejt il-kbir saru kollha bil-Knisja imżejna bid-Damask aħmar. Il-kappillan żamm kelmtu u fehmtu. Mill-luttu għadda għall-Glorja. Anzi lanqas biss ma għamel luttu, għamel kollox glorjus. Dan luttu għalfejn? Iżmien li tagħmel tliet snin luttu għax mitlek żewġek jew għax mitlek bartek, ilu li għadda. Imma fil-ħajja tar-raħal, kif ukoll f'ta' Malta, l-ewwel terzu għoli. Għalhekk dan il-pass qalbini li tefa' l-kappillan għall-ewwel kien għoli ħafna. Tant li l-għada tal-għid, il-gazzetti ta' Malta sebħu bl-aħbar skabruża. Li parroċċa Maltija u għawm saħan sitra s-semma r-raħal u wisem il-qassis inkarigat minnu iċċelebrat iċ-ċerimonja tal-ġimgħa mqazza li bsa l-kulur glorjuż tal-aħmar. Il-kuraġġuż irid dejjem iħallas temilu. Ma nebda qalbini fid-dinja li ma sofriġ fiżikament, spiritwalment jew psikoloġikament minħabba qamilu jew fehmtu. Galileo Galilei huwa eżempju wieħed biss. Il-kappillan kien fl-istess silma, jistenna bit-taqtih il-qalb li taqa' fuq rasu x-xapla ta' Damoklu, iżjed u iżjed issa li r-reħ beda jvenvem bis-saħħa tal-gazzetti u jċaqlaq din ix-xapla min-naħħa l-oħra qisha pendlu tal-loġġ. Fl-aħħar l-isqof bagħat għalih. Ejli jibni, x'inhu dan li qed nisma' fuqek? Is-sewwa wieġeb iqlubi għall-kappillan. U x'inhu s-sewwa? Dak li qed tisma' fuqi, dar mal-lewża l-qassis Trump femilu imma ret fi ħsiebu u fehmtu. L-isqof induna li r-raġel ta' quddiemu ma kienx qiegħed iħawwad fil-kliem, imma kien biss qed jilab dawra durella u qasba żigarella. Ma febx jekk kienx qiegħed idur u jdur biex jistordih jew biex isel ħsieb ma ieħor f'argument raġonevoli u formidabbli. Għax ta' bil-ħaq x'inhu sewwa? Din mhix mistoqsija ġdida, mhix oriġinali, imma hi qadima għall-inqas daqs Pilatu.
għaxan kida anki namel din mistoqsija? Tassew, xinu s-sewa? Is-sewa u għadejjem dak li tisma? Dak li taqra u għas-sewa? Is-sewa u għadak li tara madwarek? Dak li tara fuq il-television u għas-sewa? Is-sewa u għal-liġi modija mil-gvern jew gvernijiet? Li tgħid il-knisja u għadejjem is-sewa? U jekk is-sewa li jgħid jew jisma jew jara jew iħoss xi ħadd jista' jkun sewwa jekk ma jkunx sħiħ u komplet? Is-sewwa jista' jkun nieqes, imċekken, moħbi imparti, jista' jkun imkabbar, amplifikat, esaġerat. Is-sewwa għandu bżonn ta' amplifikazzjoni, tkabbir u esaġerazzjoni. X'joqgħod ħdejn is-sewwa? Il-flus, il-fama, l-erf? Għandu valur is-sewwa? X'valur hu? Ekonomiku, soċjali, religjuż? Ta' bil-ħaq x'inhu s-sewwa? Jiġifieri li jinti ċċelebrajt il-mewt ta' Kristu bil-ferħ u mhux bin-niket. Dak x'qalu l-gazzetti. Winch tgħid li jien iċċelebrajt il-mewt ta' Kristu bil-ferħ. Mhux l-istess ibni. Le, mhux l-istess eċċellenza. In-nota li jien naqqast in-niket. Jibqa' l-fatt li jien tagħmilt kollox bil-ferħ. Ekku, infatti għaċ-ċerimonji kollha jien użaj dejjem l-aħmar. Għamilt ħażin ibni. U daqqejt il-qampina flok iċ-ċuqlajta, eċċellenza. Ħażin ibni, ħażin ħafna, tenna l-isqof. U lin-nies għedtilhom biex jifirħu għax b'salibu u b'mewtu Ġesu f'dina. L-isqof xengel kemm rasu u qatt jaħsibha ftit. Ħass li mhux kollox kien ħażin f'dan l-argument, imma mhux kollox kien tajjeb lanqas. Kien hemm xi ħaġa tajba u xi ħaġa ħażina. Rid għalhekk jifret il-qamħ mis-sikrana. Ħaġa li lanqas sidna Ġesu battanta jagħmel f'din id-dinja. Dan ix-xogħol ħalleh għad-dinja l-oħra li ma jmux bas-sikrana jaqlaw koll il-qamħ. L-isqof se jagħmel. Mhix ħażina l-kollox din, ta' kemm raġun il-qassista quddiemu. Tassew, għandna nifirħu għax f'dina. Imma nifirħu bil-mewt. Issa kien imiss lill-kappillan li jieqa' ftit u joqgħod jaħseb. Hekk għamel. Ħaseb ħafna għax il-qofol tal-argument tiegħu kien jinsab hawn. Ferħ u mewt. X'ironija. X'kuntrast. Tassew li nistgħu nifirħu bil-mewt? It-tweġiba hija ċara u ħafifa. Żgur li le. L-isqof mela għandu raġun. Hekk tgħidlek il-loġika sempliċi u komuni. Imma l-kappillan kien qed jaħsibha mod ieħor. Kellu loġika oħra, pjuttost punt teoloġiku. Imma dan il-punt kif se jwaslu lill-isqof? Fejn għall-loġika li bija jrid jimxi? Irid joqgħod ferm u ferm attent. Jeħtieġ li f'dal punt ma jagħmel ebda kontru mbajsa. Kif se jibda? Kif jiżviluppa l-ħsieb ta' moħħu? Li ju kontra l-kurrent, kontra tradizzjonijiet tal-Knisja? Ferħ u mewt, kompla jitħasseb. Kien ċert li ju kien fi triq it-tajba. Kien jaf fejn irid jasal, imma ma jafx kif. Ferħ u mewt, nissem minn taħt l-insien kemm jinstama. Taf, eċċellenza, li jam każijiet fejn dawn it-tnejn jingħaqdu? Per eżempju, fil-martirju tal-qaddisin. Irrid ngħid fiċ-ċelebrazzjoni tal-qaddisin martri. Minix nifhem, spjega ruħek aħjar. Il-qaddisin martri għaddew passjoni biex mietu. Imma l-Knisja ma tiċċelebrax il-mewt tagħhom bil-luttu, imma bil-glorja. Allura, staqsa l-mexxej ta' djoċesi, u Kristu mhux martri ieħor, forsi mhux għall-akbar ideal miet, mhux talli huwa martri, imma huwa l-akbar martri. Nemmen eċċellenza li bħalu l-akbar martni sidna Ġesu jistħoqlu l-akbar glorja. Naqbel miegħek wieġeb l-isqof u sa fejn naf jien qed nagħtuh l-akbar glorja. Grazzi li qbilt miegħi dwar dan il-punt eċċellenza. Iżżik ħajr il-kappillan. imma tinsiex li jint min tix taqbel mijaj dwar puntiħor. Issa minix nifem, għalim ħawat lisqof, propjament fuq ix baħnix naqblu. Fuq il-luttu, tafaxħa xotta xotta il-qassis imgerfex u imzbattat, imma mux imħawat fiħsibu. Xluttu, ta' Ġesu Kristu. Issa qed nifmek, wara ruħu li fem kollox lisqof, inti tgħidli li Sidna Ġesu Kristu ma jistħoqlu xluttu, imma glorja. Ekku, Eċċellenza, għal bit bissima l-kappillan, għalek intneħħejt iċċuqlajta, ekku, Eċċellenza, u għalek inti ċelebrajt bl-aħmar, iva, Eċċellenza. Dal-ħsieb kif ġef moħħok? Bis-saħħa tas-sagristan. U s-sagristan x'għandu x'jaqsam? Għax meta waqa' minn fuq is-sellub aħna u ndendlu d-Damask, dak il-ħin waqa' wkoll qamat minn fuq għajnejja. U l-mewt ta' Kristu bdejt naraha f'perspettiva differenti. Limit is-sagristan għax mit fuq xogħol ta' knisja, x'aktar konna nqisuh martri. Imma l-Kristu maħniex noddoħ b'wieħed. Dak il-ħin ħassejt li Kristu huwa l-akbar martri u jistħoqlu glorja akbar minn dik li nagħtu lill-qaddisin. Huwa f'dan sens li jinqlibt min-nika tal-glorja mill-iswed għall-aħmar. Għandek punt tajjeb hawnhekk, taħraġu l-isqof, jistħoqlu aktar studju, diskussjoni u riċerka. Għalissa kun imbierek. Il-kappillan mar lura lejn id-dar ta' bilħaq imbierek għax ħassu sejtir bil-ferħ. L-isqof minnaħħa tiegħu mar l-ruma punt teoloġiku ġdid li ddiskutewh u aċċettaw f'wieħed bis-sinodi ekumeniċi. Għalhekk illum il-ġurnata tmur fejn tmur imqarf li battarf tad-dinja issib li l-liturġija tal-Knisja trid li l-ġimgħa kbira tkun iċċelebrata kollha kemm hi bl-aħmar. Kristu huwa issa ta' bil-ħaq magħruf bħala l-akbar martri. U dan kollu bis-saħħa tal-kappillan sempliċi, imgerfex u baħnan. It-tajba hi li fdil biċċa imdaħħa hemm ukoll is-sagristan. Issa għaddijo iċ-ċuqlajta, għaddijo l-astinenza u għaddijo s-sawm. L-aqwa li jissa qlibna mill-iswed għall-aħmar. Nispera li ħadtu gost din in-novella, jiena Mary Scicluna ġansel milkom, niltaqgħu bħallum ġimgħa.